Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkanın Balkanavat ve Türkmenvaşı şehirlerinde hakimiyetler yurtta qadağan edilen qarışsız neşirleri, şolsanda Azatlık Radyosunu okuyan rayetler ve dindarları anıklamak üçün Sevit'in orta mekteplerini aylanyarlar ve hususanda başlangıç sınıplarda okuyan çağları soruğu çekyerler. Hakimiyetler bunu qarışsızlık bayramına görülen hopsızlık çareler bilen düşündürüyerler. En ataların ve bilim işerlerinin onlarçası olsa, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağları çekmeğini namartlık adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Şu günlerde Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin yerli darasının ve polisiyanın işgarları orta bilim veren mektepleri aylanıyorlar. Olar duyduğansız sınıflara giriyorlar ve yaş okuculardan esasen hem birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda okuyan çağaları dürlü sorular verip olardan mağlumat topluyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı bilim işleri anonimlik şertinde aytdı. Bu çarenin çağında okuculardan esasen maşala yağdayı hakkındakı sorular soruluyor. Bunların arasında en atan nem işleyer, olur nehili telefonları ulanyarlar, TikTok'a tomoşa ediyarlar miyalı sorular bar. Dün çağamın okuyan sınıfına gelen mahama ve beylikli hopsuzluk işleri ona ve beylikli çağalara Azatlık Radyosu'nun yazgıları ve logotipi düşürülün ulu kağıydı görközüp, olordan ena tan telefonlarında şu saytlara giriyerler mi, okuyarlar mı? Şeyli zatları okuyandığına gözünüz düştü mü deyip soraptırlar deyip, Balkanavatlı bir ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta şu ve şuna mengdeş vakaların anık haysi mekteplerde bolunduğu barada takik mağlumatlar bolsa da, hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanyar.
Türkmenbaşının ve Balkanın bir neçe mektebinde sınıflardaki çağaların köpüsü radyanın logotipini görünen kakım yadı ecem okuyar deyip cevap verdi. Sol çağaların enataları belli kalınıp onların mobil telefonları bağırlarını ve onları adatlığı okumalık, dinlemelik bir tavsarlı. Köp adamın dinleyip okuyanlığı anıklanandan son emkeme herlikçe bir çare görüp bilmedi.
Deyip bilim işleri belledi. Mundan başa da hopsuzluk işleri yaş çağalardan öylerinde namaz okuyan adamın Arapça yazılan kitapların bardığını ya da yokduğunu hem soruyorlar. Olur çağalardan dışarı yurtlarda yaşayan ya da işleyen maşala ağzaları. Doğun kardeşler barıda hem mağlumat almağa sinanşıyorlar. Olurun dışarı yurtlarda neme işlerle meşhurlan yandıklarını soruyorlar deyip Balkanavatlı bir muallim anonimlik şertinde aytı. Onun tasdiklamağına göre bilim işerlerinin arasında hakimiyetlerin bu çarelerini koldap çağalardan dürlü mağlumatları almağa yardım beriyen muallimler hem barı. Şol bir vaqtta käbir muallimler bolsa mahama ofitserlerine ve polisi işerlerine bu çarelerin çağaları korkuyandığını aydıp bunun kanunu esaslarının yokduğunu hatta cenayetdığını aydıyanlar hem barı.
Hopsuzluk işgärleri bu mugullimlara bulorun 27-nji sentýabrda bellenilijek garaşsyzlyk gününe görülýän hopsuzluk çäreleri bilen baglanşyklydygyny aýdyp, olary köşüşdirmäge çalyşdylar. Şeýledi olar bu ýaşdaky çağlar ähli zatdan habarly bolýar. Ene atalarynyň ähli sırlaryny bilýär we olardan bu maglumatlary almak aňsat bolýar diýerler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı bilim işleri anonimlik şertinde aytdı. Enataların ve bilim işlerinin onlarçası henüz 7-9 yaşlarındaki çağalardan şahsı mağlumatlar toplamağın akla sığacak zat değildiğini aydıp, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağalar çekmeğini namartlık adlandırıyor.
Bular namart adamların işi. Bular bir güne çağalardan peydalanıp halkı dağıp saklamaktan, diktaturanın ömrünü uzaltmak hareketlerinden başka zat değil. Sebebi yurtta qarışsız saytları okuyanlar ve dindarlar, devleti uluhup avandıryan adamlar hükmünde görülýär. başlangıç sınıf okuwçylarynyň maglumatlaryna daýanýan howpsuzlyk gullukları megerem dünýäniň hiç bir döwletinde ýokdur.
Dip Balkanawatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Balkanawadyň we Türkmenwaşynyň polisiýa we bilim bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz qarışsızlığının 34 yıllığını belliyer. Häkimetler her yıl bu senenin goloylamaq bilen howpsuzlyk çärelerini güýçlendirip, ilata gözewçiligini has da arttyryar. Bu döwürde ýurtda 10 yıllıkların dowamında petikli saklanýan qarışsyz neşirleri, web sahypalary okuyan raýatlary anyklamak boýunça çäreler ýygjamlaşýar. Şeýlede raýatlaryň dini azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýän ýurtda dindarlara basyşlar güýçlenýär. Bellesek häkimetler şoňa meňdeş çäreleri şu aýyň başynda Daşoz welaýatynyň Köwnürgün şäherinde hem batlandyrdy. Ýöne şol çäreleri ýaş çağalar däldi, esasan aýal gyzlar nişana alındy. Şonda howpsuzlyk işgärleriniň duýdansyz sınyplara we otaglara girip aýal gyzlaryň telefonlaryny barlaýandygy, internet petiklemelerini böwüsüp geçmek üçin VPN-den peýdalanýandygy anyklanan raýatlary yerli polisiýa bölüm bölümünde soruğu çekendiği haber verildi. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men, Ýogşan Anurwan. Türkmen paýtagtynyň köçelerinde gurulan ýerasty geçelgelerde Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň goloýlamagy bilen goşmaçy liftler oturdulmagy başlandy diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Goşmaçy liftleriň oturdulmak zerurlygy şäher häkimliginäki jogapkär işgärin düşündirmegine görä mümkinçilik çäklýärdi maýy adamlar hakkında edilen alada bilen bagly. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň bir näçesi mümkinçilik çäkli adamlar üçin edilen aladalary gollaýanlygyna aýtsa, ýaşaýjylaryň käbiri öňürlen goşmaçy liftleriň hem işi giyirilmeyen duranlığına aýtdy.
Mundan öňem lift bary guruldy. Paýtagtyň ýaşaýjylary, myhmanlar gen galýary. Ulanylmajak bolsa, ilata haýry bolmasa, ummasyz büdjet pulyny harşlap, bu liftleri näme üçin gurýarlar?
Dip söhbetdeşimiz soradı. Onun pikirçe derde yaramayan deskalar bir taraftan il gözüne kurulsa, ikinci taraftan büdjet pulunu ogurlama üçin kuruluyana meňzeýär. Askavatta sonki 10 ýyl golaýy wagtda yerisi, yerasy geçelgeleriň 10-nyň gowragy gurully diýip söhbetdeşlerimiziň biri iň köp yerisi geçelgeniň Nur Muhammed Andalyp köçesinde gurulanlygyny belledi. Onuň pikirçe yerisi geçelgeleriň ýagdaýy umumyň gowy, olar oňa saklanýar. Askavat şäher häkimliginiň garamagynaky durulgolaryň yerasy ötüklerin we yerisi geçelgelerin arasaçylyk, awatlyk ýagdaýy gowy. Bu işe döwlet eýçiliginä kärhany gözegçilik edýär. Emma muňa garamazdan durulgolary kysyny ýyladyan, tomsyny salkynladyan enjamlary bejermek üçin ýeterlik terişde goýberilmeýär diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Şeýlede arasaçylyk işleri bilen meşgullanýan Denanların arasındaki çeşmenin tasdiklamagyna görä, iş aýallary kim ise yeterlik iş seri işleri göýberilmeýär. Olar köplenç öz hasabyny ýugujy seri işleri, mata bölüklerini satın alıp öýlerine düşen arasaçylyk işlerini etmeli bolýarlar. Ýaşaýjylaryň biri ýollardaky ötüklerdäki kameralaryň diňe göz üçin goýulanlygyny, olaryň iýdili işlemeýändigini öňe sürdi.
Ötüklerde oturdulan video enjamlary isleýär. Ýöne olaryň eden ýazgysy uzak saklanmaýar.
Dip anonimlik şertinde gurulan hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri käte durulgalardaky oturguşlaryň aýny germaglaryň dögülmegi bilen gadyklanyp olary kimin dögýänligini anyklamak üçin degişli hünärmenleri ýutýarlar. Ýöne olar video ýazgyny ýatda saklaýan enjamlaryň bolmazlygy sebäpli özlerini yazgı arxivinin yoktuğuna ediyarlar.
Эмма муңа карамаздан улы түннөрдө коюлган ве умумий язгы идеян камералар кийинки күндө иштетилер ве олорун язгылары ичкери иштер министрлигинин архивинде сакталынар.
Деп күнөрмен айтты ве өтүктөрүн чыраларынын кийинкилерине кен өчмөйөнүгүн берилди. Сөхбөттөшлөрүбүз өнкү жылдарда курулган пиада кечелгелеринин эхлисине деген яли лифт кызматтарынын көдөгүнө тутулмагынын, кошмочу лифтлерин эсасан сүйүл, бахар пастлынына курулуп башланганын айттылар. Пайтактын көпөттаг, парахат этирапчыларына жерлешкен көп катлы бейк жашайыш жайларынын катардан чыккан ве халис көнүлүн лифтлери тазаланды. Өң тәді құрлыян, екіра матлықлы жайларды күнөрті қарайыдан кетірілен құндай қысымлы лифтлері отыр дейардылар. Сонқы уақытларды Қытайдан сатын алынан лифтлері көп ұланып басладылар. Олар қас арзанып чешме айтты.
Қиынансақта яшайыш жайларындағы лифтлерін айлап ішлемеген вақытлар хем болияры.
Деп Ашгабатлы яшайчы бу хили ягдайда карыларын, чагыларын ве чагыла ярларын каты көсөнүянын берилди.
Яшайыш жайларында лифтлерин пластик дүүмөлөрүнө чилим көзүнү басып эредиен, чакма көлөн лифттин ичиндеги инжамлары зыян жетириен тербиясыз адамдар хем душ келер. Лифт керханасынын ишкерлери дөөлөн инжамлары тазалемек үчүн яшайчылардан пул топломолу болуяр.
Деп сөхбөттөшүмүз айтты. Айрылыкта курулушулан яшайчылар жер асты кечилгелерин кавирине курулган эскалаторлорун деңе адаты басканча көкмөнүнө улунулуянын бир күнөм ийишледилмегенин айттылар. Шейли да жер асты кечилгелерде курулган лифтлерин бир күн хем улунулмагандыгы хабар берилер.
Күрөймөгү бар, жөнү исленок.
Деп Ашгабатлы яшулы лифтлер барадак сорого күлүп жооп берди. Ол бу лифтлерин дөглөт казынасына нече сериште түшөнүн билмеянын. Бу арада ыйлаты hiç bir маалыматын берилмеянын кем сөзүнө кошту. Адаттык шаар хакимиеттери менен хабарлашып, көрүнгөдүлген лифтлер улунулмандырын инжамлар барада hiç bir түшүндүрүш алып билмеяр.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi halkara temamız bilen devam ettiriyarız. Geçen hepte Xitay lideri Xi Jinping'in yol boşluğunda Xitay'da iyidli iyidine geçirilen bir nerçe diplomatik duşun arasında Pekin'in ve Moskva'nın köptün beri karışılayan Sibir'in gücü iki gaz geçircisini kurmak barıdaki şertnamanı ıglan etmek bilen ulu üstünlük kazanılan yalıp olup görünüyor. Bu barıdaki memorandumun 2. sentyabrda Rusya'nın devlet gaz lehengi Gazprom'un baş direktörü Alexey Miller tarafından ıglan edilmeği medya seriştelerinin haberlerinde günün esası söz başlarını emele getirdi ve gün vatarın basışına karamazdan Pekin bilen Moskva'nın katnaşıklarının çoğunlaşandığını haber verdi. Ama Azatlık Radyosu bilen söhbetteş olan enerji analitikleri gazın bahası, onun gaz geçirciğinin üstü bilen daşılacak muktarı ve kuruluşuna sarp edilecek çıktıcıların kim tarafından tölünecek duyalı mühüm cikmeciklerin entek kutornuklu belli deldiğini göz önünde tutup Ulu taslamanın geleceğine şüphe bildiriyerleri. Kanunu taydan berkidilen memorandum üpçünçülük şertnaması değil. Şunun için bu taslama yaşıl ışık dörütmeyer deyip Kolumbiya Üniversitesi'nin Global Enerji Siyasatı Merkezi'nin yokarı dereceli ılma alımı Erika Downs Azatlık Radyosu'na beren intervjusunda aittı. Bu öngü gidişliğin hiyalını beriyeri. Yönü bu entek kutornuklu ılalaşık değil deyip ol sözüne koştu. Yakında Pekin'de kazanılan şertname Rusya'nın Yamal Yarımadasından Mongolia'nın Gündoğur sebitinin üstü bilen Hıtay'ın demirgazığına gaz daşacak Ağırt ulu gaz geçirici boyunca devam eden gepleşiklerin bir bölüğü bolup görünýär. Rusya 2022 yılda Ukrayna'ya karşı giyin gerimli çözüşe başlalı ve esası enerji bazarı hükmünde Avrupa'nı yitireni bäri Pekin Moskva'nın üstündäki täsirini hasam arttırýar. Hıtay Kremlin gaz bahasy boyunca amatly ardanladyşlar hödürlemek arkaly gepleşiklerde goşgunsyzlaşjakdygyny ýa-da däldigini şeýle de taslamanyň ABŞ bilen çylşyrymly bäsleşligine nähili täsir etjekdigini görmek üçin wagt utmaga çalışýan ýaly bolup görünýär. Moskva'nın teklif edilýän 2600 kilometrlik gaz geçirje zerurlygy äşärdir. Sibir güýji iki gaz geçirjisi Rusiýanyň Ukrainadaky söwüşi sebäpli Ýewropa bileleşiginiň bazarynda ýitiren gaz söwdasynyň azyndan bir bölegini öwezini dolup biler. Bu taslama boyunca Moskva bilen gepleşikler ençime ýylwary dowam edip bir togtadylyp soňra ýene-de gaýtadan başladylýarka Pekin ýeke täk gaz üpçün edije aşa garaşly bolmazlygy üçin gaz importyny diversifikasiýa etmek strategiýasyny ýörüdýär. Şeýle hem Pekin importa garaşlylygyny azaltmak üçin hereket edip soňky ýyllarda içerki newit we tebii gaz gözlegini we önümçiligini ýokarlandyrmak üçin çäreleri gördi. Bu Hytaýda gaýtadan keldilýän energiýa meselesinde uly üýtgeşme gabat geldi. Ýurdun kampaniýalary gün energiýasy we elektrik ulagy önümçiligi ýaly ugurlarda öňdewarjy boldylar. Netijede import edilýän gaza bolan isleg azalýar we munyň öňümizdäki 10 ýylda hasam pese gaçmagyna garaşylýar we ýylda 50 milliard kub metre çenli gazy daşap biljek Sibiriň güýji 2 gaz geçirjisine bolan zerurlyk azalýar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Nepallı häkimetleriň sosial ulgamlary Petiklemegin netijesinde başlanan halk protestleri barada habarlaryň fonunda türkmen ýaşlarynyň arasynda hem ýurtdaky internet çäklendirmeleri, raýatlaryň erkin maglumat alma hukuklarynyň basgylanmagy bilen bagly pikir alyşmalaryň ýygzamlaşýanlygy habar berilýär. Nepallı premier-ministriň işden çekilmegine getiren protestler, polisiýa bilen korrupsiýa garşy nägilelik bildirýän adamlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň 20 çemesi adamın ölümünü, 104 adamın yaralanmağını getirmek bilen zorluğa yazdı. Bu havarlar maglumat boşluğuna saklanılmağa çalışılayan Türkmenistan'a hem gelip yetti ve ilad arasında yığcamlaşan siyasi fikir alışmaların yeni biraz yitileşmeğine iteriği verdi. Adatlygyň Mars ýetindäki çeşmeleri habar berýär. Anonimlik şertine urulan raýatlaryň sözlerine görä, Nepal wakalary türkmen mekdepleriniň 9-njy, 12-njy sinip okuwçylary bilen mektep mollumlarynyň arasynda, häkimlik we polisiýa işgärleriniň arasynda ýiti çekişmeler döretdi.
Bizim mektebimizde okuw ýylynyň ilkinji hepdesinden dilekçilik sow-sowy ýatyp ýatmanka polisiýa we bilim bölümünden barlygçylar geldi. Olar okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlap, VPN, ChatGPT ýaly tilsimleriň gurnulyp gurnulmandygyny anykladylar. Sol programmalar tapylan telefonlaryň eýerlerine haýwadatyldy. Olaryň inatasyny mektebe çağıryp, jerime tölemekleri talap edildi.
Dip Bayramaly trawnaky bir mektepde bolan wakanyň jikmejikliklerini öwrenen çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, okuwçylaryň käbiri bu talap bilen alalaşmady. Adaty urulan tabiňlikden çykyp, öz hak hukuklaryny talap edip başlady.
Mugallimleriň polisiýa we häkimlik bilen jedelleşme, siýasata goşulma diýen sözleri indi köplenç netije bermeýär. Ýokary sınyf okuwçylary öz telefonlaryny alan polisiýa, häkimlik edarlarynyň wekillerini ýüzlenip, "Siziň nähili hakyňyz bar? Ata-enelerimize jerime salmagy." Sol VPN-leri MHM-niň işgärlerinin açaçan Tatyanyndan habaryňyz ýokmy? Ýa-da biziň ýurdumyzda tas dole pitiklenen interneti girmäge adaty adamyň haqqy ýokmy diýen ýaly soraglary berdiler.
Polisiýa, häkimlik we mektep wekilleriniň okuwçylara sen näme, siýasata garşymy, näme, prezidente garşymy diýen ýaly soraglary ýaşlary gorkulman tersine has gyzdyrdy diýip bu ýagdaýa şaýat bolan pedagog aýtdy.
Mugallimler pikirini aýdan okuwçylary güýç bilen sınıf otogundan çykaryp sport zalyna ekitmekçi bolanlarynda sınıfta oturan çağalaryň ençimesi öz sınıfdaşlaryny goramagy tinançdy. Netijede polisiýa işgärleri häzir amon çağıryp baryňy ekider diýip ýaşlary gorkutmagy çalyşdy. Ýöne derrew okuwçylary köşeşdirmek üçin tutulan ýaşlary göýberdiler.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Polisiýa we häkimlik işgärleri ahyry ýaşlaryň talabyna boyun bolurlar we Bayramaly trawundaky çeşmäniň sözlerine görä alynan telefonlary mollumlara gaýtaryp düşündiriş hatlaryny alyp ýerine bermegi tapşyryp gitdiler. Okuwçylar düşündiriş hatlaryny talap edýän mollumlara size hiç hili hormatymyz ýok. Siz biziň mertebämizdäle bir kanun talaplarıyla gelen resmiler koruyanı dediler deyip adatlığın sökvette saytti. Bu kanun havari derrog etrafın beylekü mekteplerine de yetti ve yaşlar telefon varlığı için gelen adamlara dillen kaytol vermeyi başardılar deyip yerli sin saytti. Bilim ulgumundaki sinçinin tasdiklamanı göre hakimiyetlerin yaşların internet ve malumat alma hukuklarını bir çeklendirme uğruna edýän tagallalary okuwçylaryň arasynda barhaken nägilelige getirip başlady.
Häzirlikçe vilayet baş bilim müdürlügi MHM we polisiýa batyşyna jogap hökmünde etrap we şäher bilim bölümlerini hak hukuk talaplary we gaýtawly aksiýalary ýüze çykan mekdepleriň administrasiýalaryna edilýän batyşy güýçlendirmegi tapşyrdy.
Deyip Sinsayt'tı ve baş film müdürlüğünün yaşların şeyle siyasi işçenliğine son 10 yıllıkların devamına megerem ilkinci gedek gavat geliyenliğini belledi.
Bilim emeldarlar için bu katı gen yağday. Müdürlük nemi etçeğini hem bilen ok. Sebebi yıllar boyu bir kemsiz işlep gelen korkuzmak, hayva tatmak ve sem etmek çareleri onu netice bermen başladı. Öz hak hukuklarını talep ediyen yaşların sahne göz görtölü artıp uğradı.
Deyip Marli bilim hünermeni öz pikirini aýtdy. Yurdun Balkan, Daşol ve Levap vilayetlerine hem yaşlar Neparla olup geçen vakaları ara alıp maslahatlaşyar. Mektep okuwçylary Z nesli diýilýänleriň protestleriniň sosial ulgamlara goýulan petiklerin ayrılmagyna getirme barada mollumlar bilen çekişme girýärler diýip çeşmeler aýdýar. Siýasy pikir alyşmalar baradaky maglumatlar Balkanyň Balkanawat, Gyzylarwat we Türkmenwaş şäherlerinden hem gelýär. Yokursun okuwçylary mormlara Nepallaky protestleriň özlerini türkmen ýaşlaryny hem uruhlandyrýanyny aýdýarlar diýip bir pedagog aýtdy. Daşogul, Gowodag, Andalyp, Könrügün çal şäherleriň mekteplerine hem yokursun okuwçylary mormlara näme üçin Nepally 13-28 ýaşly ýaşlar ýurdun siýasatyny elle saklap bilýärler. Emma Türkmenistanyna durmuşa degişli islenlik soragy siýasaty goşul deyip cevap veriyerler diyen yali soruları veriyerler deyip adatlığın or çeşmesi aitti. Levaplı yaşlar hem Nepallaki yaşların protestler hakkında pikir alışıyarlar. Mekteplerde mormlar ile siyasi çekişmeleri giriyerler deyip havarçimiz ile anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aitti.
Deanov, Kerki, Türkmenavat şehirlerinde mektep okuçuları, molimleri yarancanlıkta ayıplayarlar. Türkmenistan'da yaşların tas ehli hak hukuklarının çeklendirilmeginde neyile bolyarlar. Cedelleşen okuçuları omon çağırma kayvatına atan molima basın başına da Nepal'ın günü geleymesin diyen okuçular hem bari.
Diyen okuwçylar hem bar deyip Levapli bilim işgara aýtdy. Ayrı-aýrylykda gurulşylan synçylaryň tasdiklamagyna görä gitdigiçe güýçlendirilýän internet senzurasy we maglumat ýapyklygy türkmen ýaşlarynyňdaky protest meýillerini barha güýçlendirýäni çalym edýär. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýeti daşary ýurtlarda bolýan siýasy wakalar, halk protestleri, şol sanly tebigi hadiseler barada hem ýylata maglumat bermegi zerur hasaplamayar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.